Începând cu versetul 12 și încheiind cu versetul 17, pasaj care reprezintă mesajul Domnului către biserica din Pergam. Haidem să deschidem Scriptura, este pagina 1206, și să citim cuvântul Domnului. Îngerului bisericii din Pergam scrie-i: iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa, și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților, pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și voi dea o piatră albă, și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Amin. Vă invităm să ocupați locurile. Nilor noastre biblice, pe cartea Apocalipsa, în seara aceasta, cu ajutorul Domnului, am ajuns în dreptul mesajului pe care Domnul l-a avut pentru biserica din Pergam. Pe pământ, pe planeta aceasta, coexistă două împărății spirituale. Și împărăția prima dintre ele este împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu are dreptul, împărăția lui Dumnezeu are autoritatea, are puterea și are stăpânul cel mai puternic. Și stăpânul este Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. A doua împărăție care coexistă pe planeta noastră este împărăția întunericului, sau cum este numită în Scriptură, împărăția veacului acestuia, sau chipul veacului acestuia. Sau, cum este cunoscută în terminologia multora dintre noi, împărăția celui rău, domeniul celui rău. Aceste două împărății există împreună și între ele există un real conflict. Biserica este chemată de Domnul să fie lumină în mijlocul întunericului lumii acesteia și lumina împărăției lui Dumnezeu să biruiască întunericul din împărăția lumii. Și cele două împărății sunt în război și Sfânta Scriptură spune că Duhul luptă împotriva firii și firia luptă împotriva Duhului. Și acestea împreună sunt, cum spuneam, într-un război. Voia lui Dumnezeu este ca biserica Domnului să fie biruitoare în războiul acesta. Și voia lui Dumnezeu este ca biserica să fie în lume, nu în afara ei, să fie în lume, dar nu ca lumea. Să fie în lume, dar nu a lumii, ci în lume să fie sare și să fie lumină. Și influența bisericii lui Dumnezeu să fie atât de mare încât lumea să piardă teren. Oamenii care nu-L cunosc pe Domnul să se alăture împărăției lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu să crească. De asemenea, voia lui Dumnezeu este ca biserica să se păstreze neîntinată, spune Scriptura, de lume. Între biserică și lume să nu existe amestec. Să nu existe o zonă tampon, o zonă gri, care nu-i nici a lumii, nu-i nici a bisericii. E ceva de trecere. Voia lui Dumnezeu este ca biserica să rămână biserică. Amin. În cursul vremii, biserica a fost mereu atacată. Credincioșii au fost mereu atacați în războiul acesta spiritual. Și în cursul vremii putem să desprindem mai multe strategii care s-au ridicat împotriva poporului lui Dumnezeu. Este vorba de persecuție, de forță, de această opoziție prin persecuție, prin forță. Este apoi vorba de învățătura falsă, erezie, o altă strategie prin care biserica lui Dumnezeu s-a încercat să fie distrusă. Dar mai există o strategie. Strategia este amestecul. Amestecul. Să nu fie nici biserică, să nu fie nici lume. Să fie ceva între. Hristos a spus clar în cuvântul lui că fiii lui, copiii lui Dumnezeu vor birui lumea. În 1 Ioan, în capitolul 5, cuvântul Domnului spune că cel născut din nou biruiește lumea. În capitolul 2, Ioan spune, nu iubiți lumea și nici lucrurile din lume. Ca Iacov să spune că iubirea sau prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu. Și a spus Domnul prin Iacov, suflete prea curvare. Adică suflete care încerci amestec. Nu știi că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu? Și tot Iacov spune că religiunea curată este ca omul credincios să caute pe văduvă și pe orfan și să se păstreze neîntinat de lume. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Spuneam că una din încercările care diavolul le face ca să distrugă poporul lui Dumnezeu, și asta observăm în istoria bisericii, a fost amestecul, starea de compromis. Biserica e chemată să fie lumină și lumea este întuneric. E, să nu fie nici lumină-lumină, dar nici întuneric-întuneric. Să fie ceva obscur. Biserica e chemată să fie pură și albă, lumea este întunecoasă. E, să nu fie alb-alb, nici să nu fie întuneric-întuneric, să fie ceva gri. Nu fie noapte întunecoasă, nu fie zi în amiaza mare, fie amurg. Nu fie rază de soare care sclipește și care descoperă totul, nu fie întuneric gros, da, fie ceață. Zonă obscură, amestec, starea de căldicel. Și starea de căldicel nu înseamnă altceva decât 1 plus 1. Apă rece-rece, înghețată de rece, și apă în clocot. Nu fie în clocot, nu fie nici gheață. Clocotul sau gheața de aici o punem peste clocotul de aici și obținem un amestec foarte liniștitor. Numit în Scriptură, nici rece, nici în clocot. Amestec, amestec. Biserica din Pergam poate să poarte numele acesta, Biserica Amestecului. Și mesajul din această seară l-am numit Biserica Amestecului. Pergam, Biserica Amestecului. Voia lui Dumnezeu, frați și surori, este ca noi să rămânem curați, albiți în sângele Domnului Iisus Hristos și biserica să rămână biserică. Adevărul acesta al amestecului este valabil și pentru comunitate, pentru biserică ca și grup, dar este valabil și pentru fiecare credincios în parte, pentru fiecare credincios ca persoană individuală. Dar ca să nu mai lungim lucrurile cu introducerea, în primul rând să observăm ceva din expresia pe care a spus-o Domnul. Spuneam că mesajul acesta către biserica din Pergam desprinde o idee, biserica amestecului. O biserică despre care Iisus Hristos a spus, ții numele meu, n-ai lepădat credința mea, dar despre care a spus, ai acolo câțiva care se țin de învățătura lui Balam, care se țin de învățătura nicolaiților. Ai oameni sfinți care îl slujesc pe Dumnezeu și n-au lepădat credința și unii l-au cinstit pe Domnul cu martiraj, ca Antipa, despre care Domnul a zis, martorul meu credincios, dar ai acolo, a zis Domnul, câțiva cu care mă voi război cu sabia gurii mele. Un amestec. Și de asemenea, apare această expresie, știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei. În primul rând, Pergam, scaunul de domnie al satanei. Ne uităm în pasajul acesta și versetul 13 numește localitatea aceasta de două ori. Scaunul de domnie al satanei. Acolo unde locuiește satana. Despre Pergam putem să spunem că este un oraș vechi. Un oraș ale cărui urme se pierd în istorie. Nimeni nu mai știe când a fost fondat. În secolul 4 înainte de Hristos, Alexandru Macedon l-a cucerit și a făcut din el cetatea de tezaur. Acolo, în cetatea aceasta, Alexandru Macedon și-a depozitat bogățiile, bogății imense, extraordinare. Am notat aici, este vorba de 306.000 de kilograme de aur. Și toate erau depozitate în Pergam, un oraș foarte bogat, foarte bogat. De asemenea, era un oraș cult. Exista în Pergam o bibliotecă de 200.000 de volume. Concura cu biblioteca din Alexandria. De asemenea, în orașul acesta era cunoscut prin pergament. Era orașul în care se fabrica un fel de hârtie, hârtia, să zicem, în ghilimele, hârtie, că nu era hârtie, pe care se scria în timpul acela, făcută din piei de animale. Era un oraș al culturii, al civilizației. De asemenea, Pergam era un oraș foarte, foarte civilizat, foarte prosper, bogat. Dar ceea ce l-a caracterizat cu adevărat a fost ce a spus Domnul. Scaunul de domnie al satanei. Era un oraș idolatru, un oraș păgân, un oraș în care s-au putut refugia toți vrăjitorii, toți magicienii, un oraș în care toate templele trebuiau să fie mai mari ca oriunde, mai mari ca oriunde, mai frumoase ca nicăieri. Acolo, dacă orașele din Asia și din Imperiul Roman, în general, erau specializate pe anumiți zei, la Pergam erau toți. Acolo era și zeița înțelepciunii, Atena, cu cel mai mare templu al ei, acolo era Dionisos, zeul vinului, acolo era și, în sfârșit, Esculap, zeul a sănătății, cum se numea atunci, zeul șarpe. Medicina din timpurile noastre comportă semnul acesta a șarpelui care se învârte în jurul unei cupe. Simbolul zeului Esculap, foarte interesantă originea. De asemenea, tot acolo era și templul zeului Hephaistos sau, în sfârșit, al zeului Poseidon. Era și un zeu foarte chefliu, zeul sărbătorilor. Avea și el un templu acolo, numele lui este Bacus, zeul chefurilor. Se găsea orice, dar ceea ce este demn de notat este faptul că, la un moment dat, perșii s-au ridicat împotriva vrăjitorilor și împotriva acelor care practicau magia neagră în Babilon și au zis, cu așa ceva nu mai putem coexista, sunt oameni ai diavolului, au zis ei. Sunt oameni ai duhurilor răutății și i-au izgonit din Babilon și din Persia. Știți unde și-au găsit loc? La Pergam. Și în voie, sub protecția legii romane, își desfășurau vrăjitoriile lor. Marele preot se numea Pontifex Maximus. Mai târziu, împăratul Romei a preluat titlul acesta ca și mai târziu să-l preia papa. Pontifex Maximus. Era un centru al idolatriei. Din orașul acesta plecau influențele păgâne. Era atmosfera aceea demonică în acel oraș. Am putea să spunem că era cartierul general al satanei. Locul, nu-i vorba scaunul de domnie al satanei, că era un scaun ca acesta pus acolo undeva. Nu! M-a auzit-o pe cineva care a zis așa. Astea sunt aberații. Nu merită crezute. Scaunul de domnie al satanei însemna acest centru ocult teribil care influența în afară. Și pe domeniul acesta al diavolului, în cartierul general al satanei, s-a născut o biserică a lui Iisus Hristos. O biserică care a ținut numele Domnului. O biserică ce îl sluja pe Domnul cu credincioșie. Într-un anume fel putem să spunem și noi că biserica contemporană se găsește pe domeniul diavolului. Sfânta Scriptură spune în Apocalipsa, în capitolul 12, vai de tine, pământule, căci diavolul s-a pogorât la voi cu mare mânie, căci știe că are puțină vreme. Și pe domeniul acesta, biserica Domnului coexistă. Și în orașul acesta putem să spunem că există mult ocultism și lipsă de frică de Dumnezeu. Și pe posturile de televiziune și în presă sunt horoscoape, sunt ghicitorii, sunt vrăjitorii, sunt oameni care aleargă după tot felul de lucruri din aceste oculte și părăsesc fața lui Dumnezeu. Sau și mai grav, de multe ori aceste activități oculte se ascund sub umbrela bisericii. Du-te la popa să citească pentru tine psalm pe dos. Să-și citească în carte. Odată având niște probleme împreună cu niște frați, ne-am dus și am stat de vorbă cu cineva și acel cineva a zis,
Era în sfârșit o situație în care trebuie să intervenim pe lângă oamenii de ordine ai statului și așa ceva zis, domnilor, dar voi nu citiți psalmi pe ei. Și noi nu ne îndelenicim cu așa ceva. Dar activitățile oculte se ascund până și în bisericile lui Dumnezeu. Pretinse a lui Dumnezeu. Dar noi nu ne temem. Și biserica lui Dumnezeu nu se teme. Pentru că Iisus Hristos este de partea bisericii. Și Iisus Hristos este mai tare. Iisus Hristos este Domnul, slăvit să fie numele Lui. El e cu noi, binecuvântarea Lui e cu noi. Arma noastră este rugăciunea și postul. Și Iisus Hristos a spus că în numele Lui demonii vor fugi. Și oricât de mare va fi presiunea ocultă, lanțurile se rup. Pentru că cel care biruie este Hristos. Și cuvântul Domnului spune că în prezența Domnului duhurile cad în leșin. În al doilea rând, haideți să ne uităm în cuvântul Domnului și să observăm puterea bisericii din Pergam. Pergam era scaunul de domnie al satanei. N-a fost teama acolo. Domnul Dumnezeu biruia în biserică. Problema a fost alta. Problema a fost amestecul. Dar până la amestec să vorbim despre puterea bisericii din Pergam. În sensul acesta, cuvântul Domnului menționează patru lucruri în mesajul său. Domnul menționează patru lucruri care sunt puterea bisericii din Pergam. Și Domnul Iisus Hristos spune așa, versetul 13. Tu ții numele meu. Primul lucru care întotdeauna a fost puterea bisericii în toate vremurile. Ținerea, păstrarea numelui lui Iisus Hristos. Numele lui Iisus Hristos este puterea bisericii. Iisus Hristos, când s-a înălțat la cer, a lăsat bisericii o moștenire. Și a zis Iisus așa, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și a zis Domnul, și eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului, a spus Iisus. Și Iisus Hristos, înainte să se înalțe la cer, a zis, parte din moștenirea lăsată bisericii, în numele meu veți scoate, dragi, veți vorbi în limbi noi, veți pune mâinile peste bolnavi, bolnavii se vor vindeca. Moștenirea noastră este numele lui Iisus Hristos. Și noi ținem numele lui Iisus Hristos și este putere în numele lui Iisus Hristos. Al doilea element al puterii bisericii din Pergam este menționat în partea a doua. Și n-ai lepădat credința mea. Puterea acestei biserici a stat în faptul că n-a lepădat credința mea. Și interesant, a spus Iisus, accentul nu cade pe credință, n-ai lepădat credința. Accentul cade pe n-ai lepădat credința mea. Nu zice credința în mine, ci zice credința mea. Mântuitorul are o credință a lui. Și Iacov zice așa, nu țineți credința Domnului Iisus, uitându-vă la fața oamenilor. Sau în Apocalipsa capitolul 14, cuvântul spune, și ei l-au biruit sau prin sângele mielului și la un moment dat spune cuvântul acolo, nu și-au prețuit viața până la moarte și apare expresia aceasta, credința lui Iisus. Care este credința lui Iisus? Și a început Iisus să predice Evanghelia și în Evanghelia după Marcu, în capitolul 1, versetul 8, în versetul, nu știu, 8 sau 17, zice așa, vremea este aproape. Primul element al credinței lui Iisus. Vremea este aproape. Împărăția cerurilor, sau vremea s-a scurtat, împărăția cerurilor este aproape. Apoi, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Vremea e pe sfârșit, împărăția cerurilor e aproape, reacția noastră, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Credința lui Iisus este cuvântul acesta, cuvântul adevărului, iar puterea bisericii în toate timpurile a fost puterea acestui cuvânt, că spune Scriptura că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Dumnezeu să ne ajute și pe noi să păstrăm cuvântul acesta al lui Dumnezeu. Amin. Mai departe, versetul 17 menționează al treilea element ca și putere a bisericii din Pergam. Ascultați cuvântul. Iată, sau cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor, cine? Duhul. Care este puterea bisericii? Duhul lui Dumnezeu. Puterea bisericii este întâi numele lui Iisus Hristos. Este apoi învățătura sănătoasă, cuvântul viu al lui Dumnezeu. Și este apoi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care trebuie să stăpânească peste biserică și să umple biserica și inimile fiecărui tuturor credincioșilor. Amin. Domnul Iisus a zis așa: și voi veți primi o putere când? Când? Dar când se pogoară Duhul Sfânt? S-a mai pogorât peste noi, peste tine s-a mai pogorât? Suntem biserică penticostală și ne lăudăm cu o învățătură sănătoasă în domeniul acesta. Și mărturisim botezul cu Duhul Sfânt. Dar planul lui Dumnezeu nu se încheie în viața nimănui în momentul în care a fost botezat cu Duhul Sfânt, cu atât mai puțin înainte. Voia lui Dumnezeu este să fim plini de Duhul Sfânt. Și ucenicii au fost botezați cu Duhul Sfânt la Rusalii, dar peste câteva zile Duhul a venit iară peste ei. Și iar, și iar, și iar. Puterea bisericii este Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu să vină și peste noi. Amin. Și mai este încă un lucru. De data aceasta este de ordin omenesc lucrul acesta. Puterea bisericii, am văzut aici trei factori obiectivi care sunt din partea lui Dumnezeu. Numele lui Hristos, cuvântul lui Hristos, Duhul lui Hristos. Și acum puterea bisericii stă în factorul uman. Ascultați! N-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele când... cine? Antipa. În grecește, cel împotriva tuturor. Antipa, martorul meu credincios. Extraordinar. Martorul meu credincios. Noi zicem despre noi ce zicem și unii despre alții ce zicem, dar ce zice Dumnezeu despre noi? Și s-a uitat Domnul la locul acesta în care era scaunul de domnie al satanei și acolo a văzut un bărbat care, a cărui nume a rămas în istorie, în anonima, nimeni nu știe cine a fost acest Antipa. Știm doar etimologia numelui lui, cel împotriva tuturor. Dar probabil că era un bărbat al lui Dumnezeu atât de hotărât și atât de integru și de dăruit lui Dumnezeu, încât oamenii au zis, ăsta e împotriva tuturor. Pentru că tot ce era în cetatea aceea era împotriva lui Dumnezeu. Și Domnul a zis, acesta este martorul meu credincios. Și frații s-au uitat la Antipa și au zis, Antipa este modelul nostru. Noi vrem să fim ca el. Puterea bisericii este puterea exemplului personal. Dumnezeu să ne ajute să fim exemple și modele pentru cei de lângă noi. Amin. Dar să mergem mai departe. În al treilea rând, slăbiciunea bisericii din Pergam. Și anume, amestecul. A văzut întâi că Pergam este scaunul de domnie al satanei. Am văzut că puterea bisericii din Pergam se bizuia pe patru stâlpi. Numele lui Hristos, cuvântul lui Hristos, Duhul lui Hristos și martorul lui Hristos. Dar slăbiciunea acum. Și slăbiciunea a fost amestecul. Aveau lucruri bune pe care Domnul le-a lăudat, dar aveau și rele. Pe teritoriul lor erau oameni ca Antipa, dar erau și oameni ca Balaam și ca acel Nicolae, un blestemat, care predica învățătura din Noul Testament și trăia în toate păcatele lumii. Erau buni, erau răi și erau acolo. Nu erau în afară. Domnul vorbește aici comunității. Nu zice că în Pergam sunt răi, că n-avea treabă biserica lui Dumnezeu cu cei pe domeniul lumii. Problema era cu ce era pe domeniul bisericii. Și pe domeniul bisericii s-a așezat un amestec. Problema acuzată de Hristos a fost acest compromis prin amestec. După martirii din Smirna, a venit amestecul din Pergam. Bisericii din Efes, Domnul i-a zis, ai lucrul acesta bun, că urăști ce? Faptele nicolaiților pe care eu le urăsc. Și 40 de kilometri mai încolo, a zis Domnul, ai în biserică pe unii care țin învățătura nicolaiților. Amestec. Amestec. lucru periculos. O parte a creștinilor au încercat îmbunătățirea soartei prin practicarea idolatriei și au pierdut pe Domnul și credința și mântuirea. Problema a fost tocmai aceasta, amestecul. Adunare împărțită în două, unii calzi, alții căldicei. Unii țineau numele lui Hristos și credința lui Hristos, alții țineau învățătura lui Balaam și învățătura nicolaiților. Două categorii. Și era un amestec acolo. Și nu trebuie să fie un amestec mare. Și nu trebuie să fie un compromis mare. Ajunge o țigară. Ajunge un pahar. Ajunge o minciună și o înjurătură. Un ban luat necinstit. Ajunge puțin. Ca să fure binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu trebuie mult. Nu trebuie numai să nu te duci odată la luptă și să te urci pe acoperiș ca David și să te uiți în grădina vecinului. Nu trebuie mult. Trebuie doar atâta. Când îi război, să te apropii de zid ca Abimelec. Și ce dacă vin de sus pietre? Nu ori cădea pe mine. Nu trebuie mult. Nu o plimbare ca Dina. Era împreună cu familie ei de oameni credincioși, din patriarhi veniți. Și fata Dina a zis, să mă duc eu la plimbare acum, să mă întâlnesc cu fetele. Atâta trebuie numai. Și are loc amestec. Și în Pergam era amestec. Și Domnul acuză un amestec în două direcții. Doctrina lui Balaam și învățătura nicolaiților. Dar să săpăm mai adânc. De fapt, care era doctrina lui Balaam? Ca să vedem acum cum stăm noi. Care era doctrina lui Balaam? Balaam poate fi cunoscut și citim noi din Biblie și Duhul lui Dumnezeu a făcut apel la o imagine din Vechiul Testament. Balaam a murit, era un păgân dintre, în sfârșit, oamenii din popoarele canaanite. A murit el între timp și s-au pierdut numele în istorie și nu purta, nu se numeau ăștia a lui Balaam. Nu, se numeau altcum, ce știu cum se numeau ei, cum se numesc oamenii. Dar fondul, substanța învățăturii era a lui Balaam. Și Duhul lui Dumnezeu ia o împrejurare din istoria poporului lui Dumnezeu și o aduce în față spunând cum s-a întâmplat atunci, e acum. Și ce a fost atunci? Primul lucru, Balaam a forțat mâna lui Dumnezeu încercând să primească de la Dumnezeu da, când Dumnezeu a zis nu. Nu categorica lui Dumnezeu, Balaam a încercat să-l îndulcească printr-un da. Întâi Dumnezeu i-a zis, nu te du. Și a zis, nu mă duc. Dar după aceea a mirosit a bani, a răsplată mare. Și a venit pios și evlavios și a zis, Doamne, ce mai întreb o dată? Și Dumnezeu a zis, nu. Și a treia oară Dumnezeu a zis, du-te. Du-te. Și problema este aici stricarea voii lui Dumnezeu, distorsionarea voii lui Dumnezeu. Stricarea cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu o numește albă și noi îi zicem neagră. Dumnezeu îi zice neagră și noi îi zicem albă. Dumnezeu o numește Evanghelie, noi o numim lucru învechit și demodat, care trebuie schimbat. Dumnezeu o numește lume, noi o numim sfințenie. Și argumentăm pe marginea asta. Amestec. Încă ceva. Văzând că Dumnezeu l-a ocolit și că nu mai era cu el, știți ce a făcut Balaam? A apelat la descântece. A apelat la descântece. El care a prorocit despre Mesia, a apelat la descântece. La cont pe băncile bisericilor, frați și surori, pe nedrept numiți așa, care îndrăznesc să ne cinstească numele lui Dumnezeu, mergând la vrăjitori. Mergând la acești oameni care ghicesc viitorul sau frați și surori care își permit să citească horoscopul sau în joacă să citească, să ghicească în cafea sau în glumă să accepte asta din partea altora. Învățătura lui Balaam, amestecul. Dumnezeu să ne ajute să fim sfinți și curați pentru el. Amin. Și încă ceva? A mai fost acolo ceva. Și asta menționează în mod special Duhul lui Dumnezeu. Balaam care a învățat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Și Balac reprezenta împărăția Întunericului și au văzut că nu poate birui împărăția lui Dumnezeu. Și Balaam era un om peste care locuia Duhul lui Dumnezeu. Și l-a chemat pe Balaam, l-a chemat pe unul dinăuntru, dinăuntru bisericii, l-a chemat afară. Hai să ne sfătuim cum să distrugem poporul. Și s-a sfătuit și văzând că nu merge nici cu da, nu, nu merge nici cu descântece, Balaam a avut o idee și a zis așa, spune-mi ce să faci. Simplu, fă o sărbătoare. Pe ăștia nu-i bați cu sabia și cu sulița, dar cu fetele-i bați. Cu Dumnezeii străinii bați. Numai un lucru să faci, simplu. Pune să cânte muzica, pune să cânte tobele, instrumentele, dă de mâncare din belșug acolo, îmbată-ți oamenii, fă să fie o veselie de numa. Și zâmbitori, duceți-vă la Israel. Și ziceți, no, haideți și noi cu lor, veniți și voi cu noi. Să cântăm, să mâncăm, să sărbătorim, e bine doar. Și s-a făcut un amestec. Și sfinții au stat în discotecă. Sfinții au stat în fața lui Bal și în fața Astartei. Și s-a întâmplat ceva. Au băut, s-au închinat idolilor și dacă acum au fost ei la madianiți, au venit madianiții la ei. Și în mijlocul taberei lui Dumnezeu, una din căpetenile lui Israel, era în cort cu o madianită, cu o prințesă madianită. Și ne cinstea pe Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu a venit peste un preot, peste Fineas. Și Fineas a pus mâna pe o suliță și a pironit pe amândoi, omorându-i acolo, în numele Domnului. Știți care a fost concluzia? Descântecele n-au făcut nimic. Da, nu, n-au făcut nimic. Dar amestecul ăsta a prins mânia lui Dumnezeu și 30.000 au murit într-o zi. Învățătura lui Balaam este creștinismul lumesc din zilele noastre. Învățătura lui Balaam este amestecul între Biblie și lume. Amestecul între casa Domnului și casa răului. Amestec între împărăția lui Dumnezeu și împărăția celui rău. Învățătura lui Balaam de astăzi este acel creștinism relaxant, căldicel, care mulțumește pe toți, care nu deranjează păcatul, care nu confruntă slăbiciunile, care te lasă cum ai fost, de gâdile. Învățătura lui Balaam este ceea ce a spus Pavel, vor veni zilele când oamenii nu vor suferi învățătura sănătoasă, ci își vor da învățători după poftele inimilor lor, nu? Care le vor gâdi la urechile cum le place. Creștinismul lumesc. Dumnezeu să păzească biserica din locul acesta de așa ceva. Pentru că dacă este să facem o radiografie și Duhul Sfânt să cerceteze sufletele noastre, mă tem că există și la noi amestec. Pergam, biserica amestecului. Dar Emanuel, ce fel de biserică este? Să vedeți, superficialitate în viața de credință, în viața de închinare. Și atunci, închinarea adevărată înseamnă așa, să vii în casa Domnului, deci când este vorba de închinare în biserică, să vii în casa Domnului, să ai o vestimentație potrivită, să te pleci înaintea Domnului în genunchi și să te rogi. Fiți atenți cum funcționează amestecul la noi. Venim în casa Domnului, până aici e bine. Venim într-o ținută adecvată, care... Ne plecăm și în genunchi și vorbim, nu cu Domnul, unii cu alții. Acolo, pe bancă, în genunchi. Șopă, șopă, tineri între ei, surorile între ei, predicatori între ei. Amestecul. Am amestecat Evlavia cu sporovăiala. Și noi bine. Alt amestec. Spectacolul. Spectacolul lumii de afară. Biserica este înăuntru, chemată să se închine lui Dumnezeu, să fie centrată în jurul lui Hristos. Și noi venim la oaltă, cântările și fondul este creștin, dar rezultatul și scopul este destinderea, să te simți bine, să te simți relaxat, să pleci mulțumit, satisfăcut. Când ați plecat de la biserică plângând? Dar nu plângând că s-au întâmplat lucruri rele în biserică, că așa am plecat și să ne ajute Domnul în veci să nu mai plecăm plângând așa. Dar când ați plecat plângând că va confrunta Dumnezeu cu păcatul și ați plecat de aici speriați de imensitatea păcatului vostru, de durerea relației cu Dumnezeu stricate și să vă abia așteptați să ajungeți acasă, să vă plecați în genunchi și să-L căutați pe Dumnezeu. Dar de la biserică de câte ori ați plecat voioși? A fost fain. Mi-a spus o glumă. Mi-am simțit ok. Sigur că trebuie să plecăm de la biserică înviorați. Dar de prea multe ori plecăm numai înviorați. Și frânți, nu plecăm. Un frate american, eram student la Institutul Teologic în București, un frate american ne mustra. Și zicea el cam așa. Băi, fraților, voi românii nu știți numai să plângeți, voi nu știți să râdeți. Voi nu știți să fiți bucuroși, numai să plângeți. Și m-am gândit eu, nu atunci, cum mă gândesc, aducându-mi aminte de aceea, vai ce pericol. Cred în bucuria mântuirii, dar mă gândesc că înainte de bucurie trebuie să fie lacrima pocăinței. Amin. Că bucurie fără pocăință e amestec. Amestec. Sau... creștinismul sau Hristos zice așa, lepădare de sine. Amestecul zice lepădare de, până aici zice bine, credință. Acolo o sucește, face un amestec între ce a zis Iisus și ce zice El. Hristos a zis, multe exemple putem lua, de felul acesta. Unul dintre ele, muzica creștină. Și avem un amestec. Rock, care e lumesc. Și lângă el am pus și cuvântul creștin. Și a rezultat un amestec. Rock creștin. Prin definiție, rockul nu-i creștin. Dar l-am făcut creștin. Că în vremea noastră, biserica e biserica amestecului. Asta e baiul. Și exemplele pot continua. Amestec prin, știu eu, la un moment dat, atitudinea duplicitară. Spunea Iisus Hristos, norodul acesta mă cinstește, e bine. Și amestecul, cu buzele. Și inima e departe de mine. Și atunci avem de-a face cu duplicitate. Oameni duplicitari, care altfel sunt de cum pretind. Duplicitari. Și duplicitaritatea aceasta te minte pe tine, pe tine te minți cu om cu 2, 3, 4, 5 sau câte cazul să fie fețe. Urmează pasul următor, ipocrizia. Minți pe alții. Integritatea se erodează și urmează, știți ce? Apostazia. Minți pe Dumnezeu și despre Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este ca biserica din vremea aceasta să fie în clocot pentru Iisus Hristos. Amin. Amin. Și aici la noi să nu se găsească amestec, creștinismul lumesc. Dumnezeu să ne ajute să fim sfinți pentru El. Amestecul de religie și idolatrie este un pasaj din prorocul Ieremia pe care trebuie să-l citim în această dupămasă. Este scris în capitolul 7. Cuvântul Domnului spune așa, vreau ca să citesc versetele de la 3, versetul 4. Cuvântul Domnului spune, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Ascultați, nu vă răniți cu nădejde înșelătoare zicând, acesta e templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Și a zis Ieremia, dar iată că voi vă hrăniți cu nădejde înșelătoare care nu slujeți la nimic. Cum? Furați, ucideți, prea curviți, jurați strâmb, aduceți tămâie lui Bal, mergeți după alți dumnezei pe care nu-i cunoașteți și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea în casa aceasta peste care este chemat numele meu și ziceți, suntem izbăviți, ca iarăși să faceți toate aceste urăciuni Și ascultați acum. Este casa aceasta peste care e chemat numele meu o peșteră de tâlhari înaintea voastră? Eu însumi, zice Domnul, văd lucrul acesta. Ce era peștera de tâlhari? Ce era peștera de tâlhari? Știți ce erau peștera de tâlhari? Tâlharii plănuiau să meargă să dea o spargere. Sau așteptau la marginea drumului pe trecători. Și năpădeau asupra lui, îl jefuiau, îl lăsau acolo, poate făceau crime. Și acum, gărzile împăratului erau în căutarea tâlharilor. Și tâlharii se ascundeau în peșteră. Și după ce au furat bine, și după ce au distrus, și după ce în sfârșit s-au făcut vinovați de fapte urâcioase înaintea lui Dumnezeu, își găseau ocrotirea, ascunzătoarea, într-o peșteră. Și pe vremea lui Ieremia, Domnul a zis, ați făcut din casa Domnului un loc în care să vă ascundeți faptele. Greu cuvânt. Dar acesta a fost amestec. Și mă întreb, cum e la tine? Domnul să aibă milă de noi. Că e omul chinuit de păcate și ca să pozeze evlavie, vine și se roagă pios. Vine și nu e rău să te rogi. Dar trebuie să ne rugăm având fondul lui Dumnezeu în viața noastră. Amin. Aș vrea să continui spunând că acest amestec funcționează în fel și fel. Influențele lumii aduse pe terenul bisericii, făcută un ghiveci din acesta, care îl poți numi oricum, dar nu credință, nu numele meu. Poate fi numit narcisism, poate fi numit creștinism lumesc, dar nu poate fi numit credința lui Iisus. Și voia lui Dumnezeu este sfințenia. Poporul lui Dumnezeu începe să decadă atunci când își pierde înalta opinie despre Dumnezeu. Cum e Dumnezeu în ochii noștri? Poporul lui Dumnezeu întotdeauna a căzut când a pierdut înalta opinie despre Dumnezeu. Și prima datorie a unui suflet nu e să-și găsească libertatea. Și prima datorie a unui suflet e să-și găsească stăpânul, pe Dumnezeul adevărat din cer. Și cu El să trăim și pe El să-L slujim toată viața noastră. Nu omorându-ne cu cugetele, conștiințele, cu un creștinism al amestecului, cu ceva și din lume și din biserică. Bunul Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne ajute. Hristos a zis cale îngustă. Amestecul zice cale largă. Creștinismul zice poartă strântă. Amestecul zice de acord, poartă. Dar, da? Da. Creștinismul zice rugăciuni lui Dumnezeu. Amestecul zice rugăciuni, sigur. La icoane, la sfinți, la idoli. Da. Creștinismul zice predică drept cuvântul. Creștinismul lumesc zice predică. Să se prăbădească de râs ascultătorii. Amestec. Creștinismul zice cântă psalmi de laudă. Creștinismul lumesc zice cântă, cântă până nu mai poți. Rog creștin. Vedeți? Amestecul acesta. Și Dumnezeu ne cheamă să fim sfinți. Amin. În al patrulea rând, Domnul vorbește despre soluție. Și încet trebuie să ne apropiem și noi de încheiere, pentru că timpul trece. Și soluția, știți care a fost? A zis Domnul, pocăiește-te, dar. Pentru biserica din Pergam, Domnul a avut cuvinte de apreciere, vorbind despre puterea ei. A avut cuvinte de mustrare, vorbind despre amestecul din ea. Dar a avut Domnul și o soluție. Și a zis Domnul, pocăiește-te. Soluția a fost aceasta. Și cu alte cuvinte, Domnul, când a vorbit despre pocăință, a cerut ca biserica să schimbe felul de a gândi. În gândirea creștinilor din Efes, faptele nicolaiților erau un lucru de urât. În gândirea creștinilor din Pergam, faptele nicolaiților erau ceva de tolerat. Și Domnul a zis, pocăiește-te. Și pocăință nu înseamnă numai să te pleci în genunchi și să zici, Doamne, mă pocăiesc, și după aceea tot la fel să rămâi. Și efectiv, pocăință înseamnă, schimbă-ți mentalitatea. Gândește cum trebuie. Gândește ca Dumnezeu. Și mă întreb, oare Dumnezeu cum gândește? Dacă ar fi să vedem noi lucrurile prin ochiul lui Dumnezeu, cum le-am vedea? Oare cum vede Dumnezeu lucrurile? Cum vede Dumnezeu Biblia? Dumnezeu a scris în Biblie, noi scriem pe ea, că se pune praful și putem scrie cu degetul pe ea. Cum vede Dumnezeu Biblia? Ne-a lăsat rugăciunea ca o armă spirituală. Cum vede Dumnezeu rugăciunea? Numai de a vedea noi ce se întâmplă în domeniul spiritual când un copil al lui Dumnezeu își pleacă genunchiul și se roagă. Cum vede Dumnezeu păcatul? Noi îl vedem cum îl vedem. Dar cum îl vede Dumnezeu? Cum vede Dumnezeu biserica? Cum vede Dumnezeu problema disciplinării? Cum vede Dumnezeu atâtea și atâtea lucruri din Biblie? Dar cum le vedem noi? Dumnezeu să ne ajute să vedem ca El. Există lucruri pe care Dumnezeu le iubește și pe care noi trebuie să le iubim. Există lucruri pe care Dumnezeu le urăște și pe care noi trebuie să le urâm. A zis Domnul și de două ori, faptele nicolaiților pe care le urăsc, învățătura nicolaiților pe care o urăsc. Creștinismul lumesc, amestecul, nu e ceva plăcut în ochii Domnului. Și Domnul vrea un creștinism autentic, biblic, o credință vie, ținută, păstrată, cu putere, cu tărie, copii al lui Dumnezeu autentici, oameni care să caute căile lui Dumnezeu, să-și petreacă timp cu Dumnezeu și nu cu lucruri lumești. Aș vrea să ridic o întrebare. Dacă este cineva aici care poate să spune că săptămâna care a trecut, pe mine m-a cercetat acest cuvânt. Fratele Dan mi-a dat o casetă în care am înțeles un mesaj din partea Domnului printr-un frate. Și fratele acela a întrebat ce o întreb acum. În săptămâna aceasta care a trecut, care dintre dumneavoastră puteți să spuneți înaintea Domnului că v-ați rugat mai mult și ați citit în Biblie mai mult decât v-ați uitat la televizor? Cine n-are televizor? Așa-i? Dumnezeu să binecuvânteze pe toți aceia care s-au rugat mai mult, dar că n-ai televizor de aia. Dar dacă ai, Dumnezeu să te binecuvânteze să n-ai. Dar aș vrea să spun un lucru, fraților, surorilor. Este bine să luăm atitudine și față de acest flagel, că-i ochiul lumii, fereastra diavolului în casă. Și acolo te învață cum să vorbești, te învață cum să te îmbraci, te învață cum să gândești. Întreabă tata pe un fiu, pe fiul său, unul mai mic. Măi, copile, ce vrei să te faci tu când ești mare? Ce vrei? Vreau să-mi cumpăr un pistol, a zis. Și? Voi vreau să te împuși pe tine. Că așa au văzut la televizor, că a făcut un fiu cu taică său. Sau un frate învățător de școală duminicală avea o manie. Filmele cu Chuck Norris. Și stai până noaptea târziu la filme cu Chuck Norris. Și asta era o sâmbătă seara. Și după aceea a doua zi trebuia să fie la biserică. A se culca pe la 4 dimineața. Și băiețelul care era și la școala duminicală ținea lângă el. Și dimineața la adunare era cu ochii roșii și somnoros și unul și altul. Și vrând să dea o lecție copiilor, celor care erau acolo, îi întreabă pe toți copiii, copiilor, voi pe cine iubiți? Și copiii au zis în corp, Domnul Iisus! Și ca să arate el un bun exemplu în fața copiilor, întreabă pe-a lui, auzi, mă, sau cum i-o fi zis, tu pe cine iubești? Știți pe cine i-o zis? Pe Chuck Norris. Da! Pentru că ce vezi, iubești. Cu ce te alimentezi, ajungi. Mânci o travă, otrăvit, ajungi. Dumnezeu să ne ajute să fim sfinți. Soluția este pocăința. Ce-ar fi, fraților, surorilor, dacă ne-am pune pe inimă ca în săptămâna care urmează să ne rugăm și să petrecem timp cu Dumnezeu cel puțin o jumătate de oră în fiecare zi? Ce-ar fi dacă ne-am pune pe inimă să scoatem din viața noastră de credință amestecul între lume și creștinism? Și uite amestecul. Te-ai rugat, ai citit în Biblie, L-ai simțit pe Domnul aproape și apoi te-ai pus în fotoliu și ai deschis televizorul. N-ai făcut o ciorbă? Un amestec? Cine vrea să fie super spiritual să inverseze două lucruri. Timpul pe care îl petrec la televizor cu ăla pe care îl petrec în rugăciune. Încercați o lună. Dacă puteți. Criza creștinismului contemporan este criza de putere. Și Dumnezeu să ne-o dea. Cred că trebuie să ne informăm. Dar în același timp, cred că trebuie mai întâi să ne reformăm. Amin. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Pentru că auziți cum se încheie Scriptura. Celui ce va birui. Celui ce va birui. Și a zis Domnul, vin la tine și mă războiesc cu ei cu sabia gurii mele. Și se prezintă Domnul numai aici. Iată ce zice cel ce are sabia scuțită cu două tăișuri. De ce a zis două tăișuri? Câte opinii erau acolo? Două. Amestec. Și era un amestec, un amestec care a ajuns să se piardă identitatea și a unei părți și a celelalte. Și a zis, Domnul, știu eu ce e al meu și ce nu e al meu. Și cu sabia mea le despart. Le despart. Și sabia aceasta, cuvântului lui Dumnezeu, are două tăișuri. Pentru că același cuvânt este instrumentul vieții pentru cine îl ascultă și al morții pentru cine nu-l ascultă. Și a zis Domnul, celui ce va birui, îi dau două lucruri. Mană ascunsă. Hrană de la Dumnezeu. Nicăieri în Biblie nu mai apare expresia aceasta, mană ascunsă. Și a mai zis Iisus, o piatră albă pe care este scris numele, un nume nou, pe care nimeni nu-l știe decât acela care îl primește. Ceea ce îmi spune că nu-i vorba de numele lui Iisus acolo, că numele lui Iisus îl știm toți. Mă gândesc că este vorba de noua identitate pe care ne-o va da Domnul în cer. Dar de fapt ce era piatra albă în lumea antică? Ce era piatra albă? Este o imagine luată din gândirea romană aceasta. Și toți în lumea aceea erau familiarizați cu această imagine. Romanii aveau soldați, mulți soldați. Și soldații de obicei slujau în armată până la 40 de ani. Care mai scăpau până atunci? Dese războaie, lupte multe, crâncene, sângeroase și mulți mureau. Dar erau unii care biruiau și care ajungeau la capăt. Și când ajungeau la capăt, erau primiți la guvernator sau la împărat. Și numele împăratului primeau o piatră albă, pe care era scris numele lor. Și cu piatra asta albă puteau să meargă oriunde în imperiu, la orice, în orice oraș, în orice sat în care era autoritatea romană și mâncau pe gratis, dormeau pe gratis, luau, erau transportați pe gratis, dacă aveau nevoie de gardă, o primeau pe gratis, trăiau toată viața lor pe cheltuiala împăratului, că au primit, că au biruit. Și Iisus a zis, cine va birui, o veșnicie va trăi pe cheltuiala mea. Îi dau o piatră albă. Dar creștinism lumesc. Dumnezeu să ne ajute să fim sfinți și curați. Pergam, biserica amestecului. Cum e biserica aceasta? În ce biserică faci tu parte? Ce fel de credincios ești? Pentru că dacă ai zis, așa e biserica noastră, de fapt ai zis, așa sunt eu. Și trebuie să ne pocăim și să-L căutăm pe Domnul ca să fim biruitori. Amin. Hai să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului, fiecare în măsura în care a vorbit Domnul.